bar za milý metál, už ekološký magazín, čekajúci vetár. Když tam je krivá, krivá drína, za súporné človekové kiše, živá byťa vode, vazduch jutra, čo uništíš, to mesteče vyše. Čekajúci vetár, čekajúci vetar, čekajúci vetar, čekajúci vetar, čekajúci vetar, čekajúci vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Istraživanje i terensko merenje nekoliko gusto izgrađenih lokacija i zelenih površina u Beogradu pokazalo je razliku u temperaturi tokom letnjih meseci od čak 7 stepeni. Vreme je da naučni podaci počnu da se primenjuju u cilju zaštite javnog interesa i zelenih površina, smatra gošća emisije Milica Lukić sa Geografskog fakulteta. U okviru projekta ELIPS primenjen je upitnik za merenje nivoa ekološke pismenosti učenika osnovnih škola. Najbolje rezultate pokazali su sedmaci osnovne škole Čaki Lajoš iz Bačke Topole. Počinje akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. Dok čekamo vaše, čućete predloge za Crni i Zeleni list Slavice Gligorović, novinarke Dnevnika RTS-a i Dejana Miloševića, urednika portala Prvi prvi na skali iz Kragujevca. Ovo su predlozi za Crni i Zeleni list Slavice Gligorović, novinarke RTS-a.
Smatram da je kod nas jako važno da se u pravosudnom sistemu prepozna ekološki kriminal i da se adekvatno sankcioniše, i to je prvi i najbolji način da se pomerimo s mrtve tačke kada je u pitanju zagađenje životne sredine. To je zapravo recept koji su već primenile druge razvijene zemlje, da imaš čiste reke, da se ne baca otpad svuda i tako dalje. U tom smislu za Zeleni list predlažem profesorku Pravnog fakulteta Mirjanu Drenovak, koja već od 2015. godine vodi tu kliniku za ekološko pravo, gde se zapravo tužioci i sudije dodatno edukuju za to kako da posmatraju ekološke prekršaje, ekološka krivična dela. Znamo da je Evropska komisija nedavno klasifikovala, odnosno postigli su saglasnost da se ekocid tretira kao genocid, kao najteže krivično delo. I ako se nekom ekološkom havarijom, tipa prospe se tanker, ako se napravi zločin na velikoj površini koji pogađa dosta ljudi, veliki deo ekosistema, da se izriču kazne, mogu biti recimo da se oduzme desetine imovine kompaniji ili čak zatvorske kazne do 10 godina. Tako da je u svakom slučaju kod nas za pohvalu da se pravosudni sistem bavi time i da se usmerava ka tome da prepoznaje ekološka krivična dela, bacanje otpada, zakopavanje otpada opasnog i tako dalje, gde se utiče na veliki broj ljudi da se to zaista sankcioniše. Imamo ove dve presude za zakopavanje otpada kod Obrenovca, to su negde 5 i 6 godina zatvora. Eto, to je ono što znam sad za ozbiljnije kazne. I uglavnom najviše je prekršajnih kazni za sad. A opet se pojavio neki izveštaj da smo u evropskom vrhu po umiranju od zagađenja, i dok to pravosudni sistem ne prepozna i ne počnu da se procesuiraju svi koji zagađuju životnu sredinu, tu neće biti pomaka, tako da ovo je zaista jedan dobar primer da se radi sa sudijama i tužiocima. Pravna klinika je izborni program koji uz podršku je sa pokrenu 2015. godine. Pravna klinika je omogućila da 600 studenata prava poboljša svoje teorijske i praktične veštine i obave stručnu praksu u državnim institucijama. Drugi predlog su blogeri. Sad, bloging je jedna nova disciplina, ja sam prošle godine prvi put čula za to. Pokrenuta je, čini mi se, u Švedskoj. To su sportisti koji kad krenu da džugiraju, krenu da vežbaju ili da planinare, usput vide smeće i kupe smeće. I sa svog treninga se vrate sa džakom smeća. i tu sam ja snimala njih nekoliko. Jedan od njih je fit cleaner Slobodan Smiljanić, drugi je Miloš Stanojević koji je učestvovao na svetskom prvenstvu u sakupljanju elektronskog otpada i on je prvi u svetu po sakupljenom elektronskom otpadu. I treća je Zorica Milošević koja planinari, tako planinara isto tako kupe usput smeće, a takođe je sad to postao jedan oblik team buildinga. Tako da Zorica Milošević, to je interesantno što svoju firmu recimo vodila je na Zlatibor da idu kao na team building, idu skupljaju smeće. Tako da je to dobra ideja za razne kompanije. Moj treći predlog je ambasada Francuske u Srbiji za projekat Eko opštine. To je već par godina. Projekat Eko opštine je osmišljen sa željom da se gradovima i opštinama pruži podrška kako bi u potpunosti odigrali svoju ulogu u ekološkoj tranziciji. Zapravo najbolje Eko opštine koje ponude najbolje ideje, to je i u oblasti energetske efikasnosti i reciklaže i tu se gleda više aspekata. Imaju nagradno putovanje u Francuskoj da se upoznaju sa dobrim primerima sakupljanja otpada, reciklaže, tretmana otpadnih voda itd. Mislim da je taj konkretan primer kako se to radi u nekim zemljama vrlo koristan, šta možemo da primenimo kod nas i da ne grešimo. Znači, mi to što recimo nemamo postrojenja za otpadne vode, znači da mi sad možemo da krenemo sa najsavremenijim tehnologijama i da počnemo da odmah primenjujemo najnoviju direktivu Evropske unije. Da ne pravimo greške da se recimo prave prevelika ta postrojenja koja previše struje troše, a ova sad direktiva koja važi da svako postrojenje mora da bude energetski neutralno i da proizvede energiju koja je potrebna za njen rad. Tako, na primjer, imamo primjer u Beču. Tako da mislim da je ovo jako lepo što Francuska ambasada organizovala da neki gradovi i opštine, njihovi predstavnici idu i vide primere kako se rešavaju neki ekološki problemi u Francuskoj.
Lepo je da se čuju sva tri predloga, ali ti moraš da kažeš koji je tvoj glas za jedan od ova tri predloga.
Pravna klinika za ekološko pravo, ovaj prvi. Policija je osnovala tu jedinicu za ekološki kriminal, ali još uvek se ne izriču dovoljno jake kazne da bi se zaista destimulisao ekološki kriminal. Mi imamo primer u Italiji, mislim da je prepošle godine bilo, dvojica vlasnika železare su osuđena na 20 i 22 godine zatvora, zato što je dokazano da je u blizini železare u tom gradu oko 400 ljudi se razbolelo upravo zbog trovanja zbog te železare i da su prerano umrli i zato su vlasnici železare dobili visoke zatvorske kazne. I to je neki baš presedan bio i za Evropsku uniju. Evo, Interpol je označio ekološki kriminal kao danas najznačajniji kriminal. Ali opet kažem, dok ceo pravosudni sistem to ne prepozna, tužioci, sudije, i da krenu ozbiljno time se bave, kad to sve rešimo, onda ćemo valjda da krenemo malo brže napred. Crni list u fabrici Magna u Aleksincu u januaru je došlo do trovanja radnika. Prvog dana je 35 radnika se javilo u dom zdravlja zbog isparenja lepka. Pa drugog dana još 57 radnika su otrovani. U ovoj statistici crnoj koliko se razboljevamo i umiramo od zagađenja, tu tačno postoji analiza koliko ljudi su izloženi trovanju na svojim radnim mestima. A ovo je isto jedan primer gde ne postoji zaštita radnika na svojim radnim mestima. A tako je u celoj državi, znamo kako je u Smederevu, imamo učetvorostručen broj obolelih od kancera od zadnjih 10 godina po podacima njihovog Zavoda za javno zdravlje. To je podatak objavljen već ima 2-3 godine. Znamo da u Boru isto i od tog zagađenja imamo povećan broj obolelih. Tako da tu nam nedostaje i ozbiljnije studije, ozbiljnije analize za to. Ali zato Crni list, ovo je eto primer fabrike gde imamo to trovanje radnika. Srećom, oni su se oporavili, ali to je jedan od primera.
escape. You recognize an open door. Spit out the letters and all of the world could be yours. This legendary won't fade away. Ciao bella bella, come on. I feel
Devojčice su ekološki pismenije od dečaka, a učenici u Vojvodini pokazali su najbolje rezultate u istraživanju ekološke pismenosti i ekološkog identiteta, koje radi 5 naučno-istraživačkih ustanova uz podršku Fonda za nauku u okviru projekta ELIPS. Upitnik za merenje nivoa učeničke ekološke pismenosti, koji se primenjuje širom sveta, osmislio je američki profesor Tomas Marcinkovski, koji je bio ovih dana i gost Beograda i Srbije. Kao najbolji u Srbiji pokazali su se učenici 7. razreda osnovne škole Čaki Lajoš iz Bačke Palanke. O učešću i načinu na koji se u školi bave temama iz oblasti zaštite životne sredine govori nastavnik biologije Mladen Savić.
Mi smo dobili poziv da smo izabrani kao škola u slučajnom uzorku, ja mislim da je 47 škola u Srbiji, da se izmeri ta ekološka svest, odabrani su učenici 7. razreda i pošto sam u školi, ja nastavim biologije i moje odeljenje je baš tada bilo 7. razred, onda smo sa direktorom škole odlučili da to bude to moje odeljenje. Nismo ništa puno toga znali, oni su došli kod nas, naravno najavili se i prva faza istraživanja je bila to da su učenici bili intervjuisani. Ja nisam imao uvid, niti su oni imali bilo kakvu ideju kako će to da izgleda, vrlo onako znamo zbog vremena da je to dosta potrajalo. To je bila neka prva faza i kasnije su rekli da će nam se javiti naravno kad obrade te podatke. Ja sam samo od učenika dobio otprilike opis kako je to izgledalo, nije baš bilo kao što obično očekujete neko zaokruživanje, neki rezultate, već bilo je tu i odgovora neka složena pitanja, neka mišljenja, tako da smo pretpostavili da je nešto vrlo ozbiljno kao instrument. Da bi nam se kasnije javili da su rezultati obrađeni, da idemo u drugu fazu, tada je već značajni rezultati se pokazali da smo među najboljima, zato što je bilo dovoljno i tada su već i razgovarali onda tek u drugom krugu i sa nama nastavnicama, direktoricom, njihovom učiteljicom, pedagogom škole. I onda smo shvatili da to je jedan mnogo širi obim da bi se to zaključilo i negde u septembru su nam javili da su konačno rezultati obrađeni, eto da smo najbolje škole podešene u Nišu i da idemo u završnu fazu da sa to te rezultate i to merenje probamo da vidimo, to je sad zadatak ovog ELIPS tima da vide, da naprave, šta da radimo naravno dalje s tim, pošto znate nije dobro da nešto uradimo i dođemo i to ostavimo nekoj polici kao neko uspomin da se hvalimo, to jeste velika ponos i čast, ali i obaveza da vidimo kako ćemo dalje. Deca su zaslužna, bilo je onako iznenađenje, kažem, nismo nešto puno ni očekivali ni pričali o tome, već onako iznenadila se i nije, jako puno inače pričamo na časovima, njih to interesuje, to je shvatili smo kasnije prenašeno i od učiteljice i od njihovog života sa porodicom, i mi smo jedna mala sredina u Bačkoj Topoli, još uvek onako nije to gradsko, dosta su oni povezani s prirodom, poljoprivredom, ja sam bio u tom sektoru i uvek pričamo o tim zaštiti životne sredine i okruženju, nekim problemima koje nas okružuju. I evo, drago nam je da možemo da učestvujemo aktivno u našoj državi, da to podignemo još veći nivo i da iskoristimo ova znanja.
Kako ćete učestvovati? Šta se dalje dešava?
Koliko znam da je se, dalje da se sada naravno obrade ti rezultati i da ovaj tim pokuša sada da napravi neki model na osnovu ovih rezultata, šta je to što bi mi trebalo u našem vaspitno-obrazovnom sistemu u školama da promenimo u programu, u načinu rada, u edukaciji, da to podignemo na još veći nivelj, da ga održimo ovako. Da li tu sad neke ideje, evo, čuli ste iz Amerike, imaju brojne te povezanosti između prakse i teorije, znači škola i neki javni servis i neki radovi, prosto ne ostaje samo na tom učenju, već u stvarnom nekom delovanju, opet da to ne budu sad neke ad hoc akcije, ni to, ono, videli smo kod nas, ne daje neka žene, već neka sistemska rešenja, jer ova deca se danas sutra bi trebali da sednu neka ozbiljna mesta, da preuzmu ozbiljne poslove i da oni odlučuju danas sutra i da donosu prave odluke što se tiče zaštite životne sredine i rešavanja ozbiljnih problema u tom sektoru.
Znaju li deca koji su ekološki problemi u Bačkoj Topoli?
Da, mi pričamo o tome, tako da su identifikovani, su jako dobro obavešteni, oni pripadaju takozvano taj su nova generacija, kako zovu Z ili kako već, ja sam malo sam stari pa još ne mogu da zapamtim, ali svakako su oni jako dobro informisani i vrlo su spremni da o tome razgovaraju, čak i da nude rešenja i da budu aktivni učesnici u svemu, tako da mi imamo dosta ekoloških problema u našoj opštini, poznajemo ih i naravno i u Republici šta se dešava, tako da ta opšta informisanost o problemima postoji.
Nastavnik Dragan Pečurica je posvetio mnogo godina svog života, pa mislim da i svoje zdravlje upropastio borbom protiv zagađivača reke Krivaje. Nažalost, nije uspeo ništa da uradi. Kakva je sada situacija?
Tako je, pokojni profesor Pečurica, ja sam sa njegovom ćerkom išao u razred i poznajemo se, meni je predavao, ali smo se jako dobro poznavali i on je uzeo taj oblik tog aktivizma. Čitavu tu priču sad, da li je to pravi put rešenja, to on je na svom primjeru ličnom, da kažem, najviše i štete verovatno napravio sebi u najboljoj želji da se pokrene nešto, da se stvarno problemi rešavaju. Evo, ja sam juče bio na prezentaciji projekta tog, ta firma, jedna od firmi koji je u problematici, je došla do konačno do nekog rešenja, primari sekundarni prečistač su ugradili, investirali, shvatili da moraju i oni da promene način. Ima tu još dosta problema, tu još neke kompanije koje su na tom ekosistemu, mi imamo tu jednu jako lepu rečicu Krivaju, naše Bačko-Topolsko zonatičko jezero, koje treba da zaštitimo kao ekosistem. Nažalost, jako puno privrede i učesnika u privredi još uvek nemaju otvorenu svest, koriste sve resurse smatrajući da to njima treba i da to njima dato, ne obraćaju pažnju da to što ostaje iza njih, da to opet ostaje svima nama. Mi još uvek imamo goruće probleme. Sada mi je stigla i dosta jedna velika kompanija koja je ponovo revitalizovala živinarsku proizvodnju, tako da su nikle farme. Ima sad tu puno stvari koje će sigurno da opterete životnu sredinu i mi moramo da zajedno nađemo sa ovom decom danas sutra neka rešenja, da svi budu svesni. Nije problem da se radi, treba naravno da priroda funkcioniše i da se proizvodi, da se radi, ali moramo da čuvamo i da budemo svesni šta je to što ostaje iza nas. Pričamo o tome, evo, oni, kažem, jako su radi da daju i neka svoja rešenja, neka to bude onako i vrlo stroga i od nekih kaznenih mera, tako da idemo na tom nekom putu. Nažalost, to je jako sporo, evo, dešavaju se tragedije kao što je lična tragedija profesora Pečurice, ali moramo naći neki model da dođemo do nekih rešenja. Eto, to je.
Bojala sam se da se pričaju samo bajke i da se sa decom radi ono, znate već kako. To mi je drago. Drago mi je što se radi konkretno.
Ne, konkretno, ja sam u tom sektoru poljoprivrede bio 15 godina. Naročito taj sektor znam jako dobro koliko ima negativan uticaj na životnu sredinu, bez obzira što je to nama za proizvodnju naravno hrane, ali jako mala svest o tome, korišćenje pesticida, hemikalija, plodora, da ne pričam, iskorišćavanje zemljišta, zagađivanje voda, tako da, evo, deci, ja sam vrlo strog po tom pitanju, ne da ih plašim u tom smislu, ali često i svaki put spominjem to, da mi od tri resursa, vazduh, voda i zemljište, sada već imamo, nažalost, oni i mi odrasli, od sva tri, već skoro sva tri su zagađene i od ta tri, dva plaćamo za njega. Uskoro bojim se da ćemo i treći plaćati, tako da, em što ih moramo platiti kao građani, znamo da nisu oni što treba da dobijemo, to je da su zagađeni, tako da imamo ozbiljan problem kako to da rešimo.
bio nastavnik biologije iz osnovne škole Čakilajaš iz Bačke Palanke, Mladen Savić, a kao nagradu dobili su 75 satnica. Međutim, kako nemaju dovoljno prostora u školskom dvorištu, deo su poklonili srednje školi u svom gradu. U sadnji je pomagao i profesor Tomas Marcikomski, autor upitnika za merenje ekološke pismenosti kod učenika.
Kao mori sve glas, njena koža me kanaje.
Sva je savršena.
I dok klizim usnama, njenim telom to je radi.
Sve dok ne sva
vrda. Samo njena lepa stvar na displeju autoban je. Čula je sa radija, nas pa sve bi da mi radi. Sivo jutro je, dok spava odlazim, da me niko ne čuje,
gleda spave.
I opet sivo jutro je, dok spava odlazim, da me niko ne čuje. A još uvek spava grad, opet luta mamu rane. I dok jedva držim dah, nosim pera usnama bre. Suze će pasti. Bio mi plan da tako započne dan, mada u ranama sav sam, punim otrova. Dete sakrio grad, il ko ti tiše za vratom, na to mislim uglavnom, u bludnim noćima. Samo njena lipa star na displeju autoban je. Čula je sa radija, nas pa sve bi da mi radi. Suze će pasti.
Počela je akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine koji sprovode drugi program Radio Beograda i pokret Gorana Vojvodine. Čućete predloge za crni i zeleni list Dejana Miloševića Miške, urednika portala Prvi prvi na skali iz Kragujevca.
Udruženje Prvi prvi na skali kandiduje preškolsku ustanovu Vrabac iz Kragujevca za zeleni list, zbog dosledne primene znanja iz pedagogije i pozitivnog uticaja na decu i mlade. Vrabac je ustanova u kojoj deca kroz zajedničku aktivnost sa odraslima imaju aktivan odnos prema sebi, porodici, prirodnoj i društvenoj sredini. Ustanova pruža podršku igri i učenju, usmerena je na poštovanje životnih i etičkih vrednosti kroz timsko stvaranje, uvažavanje i pozitivnu komunikaciju. Opšti cilj je stalno postavljanje viših standarda u oblasti vaspitanja i obrazovanja najmlađih koji se osjećaju sigurno, zaštićeno i prihvaćeno. Vrabac je svoj put započeo kao pobednik na takmičenju u pisanju biznis plana 2010. godine. Od 2012. počinje sa organizovanjem čuvanja dece najpre, a 2013. stvara svoj radni prostor, proširuje kapacitete, usložnjava delatnost, da bi početkom 2016. rešenje Ministarstva prosvete postao verifikovana preškolska ustanova, jedna od prvih privatnih u Kragujevcu. Tokom 2023. godine cilj tima Vrabca bio je da što više kolega upozna sa radom i učenjem u prirodi. U januaru, na zimskim susretima prosvetnih radnika, direktorka Bojana Mikarić je predstavila projekat Vrtić pod krošnjama kolegama iz lokalnih preškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola. U martu je realizovan prvi od 5 stručnih skupova, a tokom godine održane su i 3 virtualne tribine kojima je prisustvovalo preko 200 kolega. U istom mjesecu održano je predavanje o šumskoj pedagogiji i urbanom okruženju za kolege iz Hrvatske. U aprilu je usledila još jedna tribina za studente Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, kao i za kolege vaspitače iz javne predškolske ustanove Pionir. Ova saradnja rezultirala je istraživanjem i naučnim radom objavljenim u Međunarodnom časopisu nauka. Studenti su potom, zajedno sa profesorima, došli u posetu i upoznali se bliže sa šumskom pedagogijom i kutkom za šumsku pedagogiju Vrapca u Botaničkoj bašti u Kragujevcu. Tokom leta je organizovan letni kamp za decu uzrasta od 5 do 12 godina, a učestvovalo je oko 50 mališana. U novembru su kutak posjetili vaspitači iz Moravičkog okruga i saznali više o ovoj temi, a u decembru je partneru iz Slovenije, Dečjem vrtiću Belinci, uručena nagrada za kvalitet pedagogije kao deo Erasmus projekta koji je finansirala Evropska unija, što je predstavljeno na sajtu Centra Republike Slovenije za mobilnosti Evropski program obrazovanja i obuku. Misija i vizija Vrapca baziraju se na načelima Montessori pedagogije, koja je u praksi prilagođena našoj kulturi i našem nacionalnom kurikulumu. Vizija je da društvo prepoznaje, vrednuje i ceni pozitivne efekte boravka u prirodi, kao i učenje u prirodi na svim nivoima i uzrastima, od predškolskog uzrasta preko mladih ljudi do najstarijih članova društva. U Vrapcu smatraju da su moderno doba i najsavremeniji razvoj naveli čovjeka da zaboravi i izgubi jedno od osnovnih ljudskih potreba, a to je boravak i kretanje u prirodi. Posljedice toga su brojne, a jedna od najvećih je odsustvo svesti koje su to sve pozitivne strane koje nam priroda nudi. Priroda služi kao senzorno igralište za decu, angažuje njihova čula na način na koji zatvoreno okruženje često ne može. Prizori, zvuci i teksture prirodnog sveta doprinose razvoju neuronskih puteva, promovišući senzornu integraciju i motoričke veštine. Kod dece koje u ranom uzrastu vreme provode u prirodi, postavlja se temelj za poboljšavanje kognitivne sposobnosti kasnije u životu, ukazuje Vrabac. Vreme na otvorenom pruža odmor od preterane stimulacije modernog života, smanjuje nivo stresa i poboljšava emocionalno blagostanje. Vreme provedeno na otvorenom je povezano sa nižim stopama anksioznosti i poboljšanim simptomima ADHD-a kod dece. Važno je uključivanje prirode u iskustva iz ranog detinjstva. Zbog ovakvog pristupa deci i pedagogiji smatramo da je Vrabac dostojan zelenog lista. Za crni list kandidujemo korporaciju Rio Tinto, njenu ćerku firmu u Srbiji, preduzeće za geološka istraživanja Rio Sava Exploration, zbog njenog poslovanja u 2023. godini o kojem je javnost obaveštavana kroz prizmu propagande ili uopšte nije informisana. Na početku podsjećamo da je vlada Srbije u januaru 2022. godine ukinula uredbe i prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita. Tada su poništeni svi upravni akti, sve dozvole, rešenja i odluke vezane za Rio Tinto. Pa su žitelji tog područja, ali i šira zainteresovana javnost, očekivali da se gigant povuče sa terena. Međutim, Rio Tinto je bio izuzetno aktivan u 2023. o čemu svedoči sadržaj zvaničnog sajta. Godina je započeta pokretanjem takozvanih malih grantova za nove mogućnosti lokalne ekonomije, jer je Rio Tinto, citiramo, prepoznao značajan razvojni potencijal seoskog turizma, mogućnosti za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i razvoj sektora starih zanata. Ukazujemo da je Rio Tinto osnovao preduzeće Rio Sava 16. maja 2001. čija je pretežna delatnost eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija, dakle bez dodirnih tačaka sa gore navedenim prepoznavanjem. U aprilu nastavljen je EPP, tog programa održivog lokalnog razvoja, pruženjem podrške preduzetništvu, seoskom turizmu i starim zanatima u Loznici i Krupnju. Tada su tražene prijave za dodjelu bespovratnih sredstava iz oblasti poljoprivrede. U maju je ponuđena prilika za mlade talente iz istih tih mesta, plaćena letna praksa u Rio Savi u Loznici. Tokom augusta, kroz rubriku Vesti, plasirano su video snimci TV gostovanja, a u odeljku saopštenja preneti intervju iz lokalnih novina. Govorilo se o trenutnom statusu projekta Jadar, predstavljene potencijalni utjecaj proizvodnje litijuma i borata na vode u dolini Jadar i ostale vodotokove, bilo je reči i o upravljanju vodama. Osvanulo su i dva obaveštenja za javnost povodom takozvanih netačnih informacija i netačnih navoda, da bi u novembru bilo objavljeno još dva u vezi sa netačnim informacijama i navodnim aktivnostima. a umeđu vremena javnosti saopšteno da su počeli radovi na uklanjanju građevinskih elemenata tradicionalne arhitekture, što su pratili i prilozi. 18 rešenja o dozvoli uklanjanja objekata. Zanimljivo je da tokom cele 2023. u odeljku dokumenta nije objavljen niti jedna studija, istraživanje, stručni ili naučni rad kojim bi argumentovali stavove svojih menadžera, a koje bi također stručna javnost mogla da analizira, pa i mediji da istražuju. U februaru je profesor dr. Predrag Dušan Simonović objavio rad o proceni rizika eksploatacije bore litijuma u projektu Jadar na osnovu objavljenih dokumenata Rio Tinta. Rezultati su pokazali da bi koncentracija bora i litijuma u vodi reke Jadar predstavljala veliki rizik po vodeni ekosistem pri bilo kom prekidu prerade otpadnih voda. Tako visoki sadržaj imali bi neizbežno toksični, genotoksični i druge patološke efekte na vodene organizme. Nije nam poznato da je Rio Tinto demontovao ovaj rad. Citiram, u Srbiji je, ako se u društvu ne napravi ozbiljan zaokret, na delu ego varijanta, dakle za opšte dobro gubitnička, a za mali broj ljudi slobodobitna. Ovo je zapisano u zborniku SANU, projekat Jadar, šta je poznato. To je stav akademika Vladimira Stevanovića, koji se upokojio 19. marta, čime je prvi red zaštitnika životne sredine u našoj zemlji ostao nenadoknadivo uprašnjen.
Želiš nešto novo? Nove šampione, premijer i NBA lige. Nova uzbuđenja, misterije i drame uz dobro poznate serije. ili ekskluzivne premijere na Superstaru. U box paketima pronađi nešto novo za sebe uz super brzi optički net i preko 360 TV kanala. Za više informacija poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Uživajte u muzičkim i dramskim poslasticama koje vam donosimo ovog proleća. Musical poslednjih 5 godina, opera Turandot, opereta Vesela Udovica, najnoviji Musical Company, premijerno, drama Staklena menažerija, komedija Godišnjica, drama Valcer poručnika Nidrigena i koncert svetski operski hitovi Madlenianum.
Psihološki triler iz sveta visoke mode vodi nas u podrum očeve kuće Eliasa Barnesa. Slavnog modnog kreatora koji saznaje da je od oca nasledio mnogo više od slabog srca. Posle festa, naslednik od 28. marta u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
Učini u čast. Koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Solisti Sonja Šarić sopran, Ivan Mateo Rašić tenor, Kiril Manolov bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 25. april u 20 časova. Čekamo vas.
Hoćeš fudbal, hoćeš basket, hoćeš NBA do zore, gledaj na našoj areni kada domaći se bore. Gol, koš, touchdown. Slušaj ovaj bit, najzanimljiviji trenuci su ti tu na jedan klik. Kada želiš vrati nazad, možeš seriju i film, možeš penal, foul, time out, Arena Cloud.
Hoću sve i hoću sad. Probaj 30 dana besplatno i uživaj u epskim golovima, koševima i magiji na terenu. Ponuda važi samo za nove korisnike koji se registruju putem Arena Cloud aplikacije i za MTS korisnike koji uslugu aktiviraju putem Moj MTS naloga. Više informacija o ponudi pronađi na arenacloudtv.com i mts.rs.
Eko.
Istraživanje i terensko merenje nekoliko gusto izgrađenih lokacija i zelenih površina u Beogradu pokazalo je razliku u temperaturi tokom letnjih meseci od čak 7 stepeni. E sad, neko prethodno istraživanje je pokazalo razliku od 5 stepeni, što znači da to raste. Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar je Milica Lukić, istraživačica sa Geografskog fakulteta koja je učestvovala u ovom istraživanju. Milice, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Hvala vama na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
Kako je to izgledalo? Istraživalo se na nekim lokacijama u Beogradu?
Da, mi smo prosto želeli da ispitamo na koji način se menja klima Beograda pod uticajem klimatskih promjena, jer svi smo svesni da ni leto, ni zima, ni jesen, ni proleće nisu kao nekada, ali hteli smo prosto da vidimo kakvi su mikroklimatski uslovi različitim delovima Beograda. Mikroklima Beograda, njenim istraživanjem bave se istraživači sa naših fakulteta i naučnih instituta već duži vremenski period, a mi smo hteli evo da pokrimo i taj poslednje godine. Mi smo u junu i avgustu 2021. godine vršili terenska merenja na lokaciji Mobiliće Venac, ulica Đure Jakšića, zatim studentski park, odnosno akademski park, zatim lokacija kod Instituta za biološke istraživanje Siniša Stanković, to je bulevar Despota Stepana i Košutnjak, i došli smo do saznanja da je zapravo, kao što ste rekli, ta razlika u temperaturi između gusto izgrađenih i zelenih površina prosječno 7 stepeni, što je, da kažemo, zaista velika razlika. Posebno značajna razlika u temperaturi zabeležili smo kada smo poredili ulicu Đure Jakšića i Akademski park, gde je na svega 450 metara udaljenosti, koliko im između te dve lokacije razlika u temperaturi je bila veća od 7 stepeni. Znači, u ulici Đure Jakšića 40,6, a u istom trenutku u Akademskom parku 33,4 stepena, što je zaista neverovatno. I ovakva istraživanja nam pokazuje zapravo koliko su zelene površine neophodne gradu Beogradu, jer prosto tako velika razlika u temperaturi između mikrolokacija može izuzetno da vrši veliki pritisak na naše blagostanje i opšte psihofizičko stanje čoveka. Tako da kažemo, velike razlike u temperaturi mogu da se odraze nepovoljno na fizičko zdravlje, pre svega kod hroničnih bolesnika, trudnica i dece, što su potvrdila istraživanja nekih drugih autora u Beogradu.
Ova istraživanja i rezultati bi mogli mnogo da pomognu institucijama ukoliko bi one bile zainteresovane, a negde bi bilo logično da budu zainteresovane, pa da se onda na osnovu rezultata neke stvari rade, ali mi smo svedoci da se kod nas samo seče, da se zelene površine pretvaraju u građevinsko zemljište i sad, na primjer, živim na Vračaru, kažu da je nekada Vračar prosto tako je napravljen da postoje ti koridori kroz koje ide vazduh, da se onako sve lepo bućka i mućka, ali sada više toga nema.
To jeste istina. Mi danas svedočimo polakom nestajanju zelenih površina u centralnim dijelovima Beograda. Centralne zone Beograda imaju svega 2,83% zelenih površina, što je zaista ispod svakog evropskog proseka. Sa prigradskim šumama ukupan udeo zelenih površina na teritoriji grada Beograda je nešto više od 12%, što znači da je ostalih oko 87% zapravo izgrađeni prostor. Podaci pokazuju da oko 320.000 stanovnika u Beogradu nema u svojoj neposrednoj okolini zelenu površinu, a evropski standard je da svako od nas na nekih 10 do najviše 15 minuta hoda, laganog hoda, ima zelenu površinu. Kod nas to, nažalost, nije slučaj i zbog toga često možemo čuti kako građani, posebno tokom letnjih meseci, govore da subjektivno osjećaju da je temperatura mnogo veća od one koje pokazuju meteorološka merenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, i onda se javljaju te teorije zavere da nas neko laže, da neće da nam kaže pravu temperaturu. Zapravo to smo mi upravo dokazali, znači u gusto izgrađenim delovima grada temperatura je daleko, daleko veća u odnosu na onu koja se meri u meteorološkim kućicama na 2 metra visine u zasenčenom okruženju, odnosno onako kako i meteorološka merenja i zahtevaju prema zvaničnoj metodologiji. Ali mi, znači, ne boravimo uvek u takvim uslovima. Nažalost, veliki deo grada nema drveća, nema hlada, nema senki, i onda prosto naš organizam trpi određeni stepen termalnog stresa, termalnog opterećenja. S obzirom da, evo, svedočimo da se klima izuzetno menja, mi smo imali 2023. godinu kao najtopliju na planeti, zima 2023. godine bila je najtoplija u Srbiji, jesen 2023. bila je najtoplija i na svetu i u Srbiji, leto 2023. bilo izuzetno rekordno toplo na globalnom nivou. Čak i temperature svetskog mora rastu, pa smo, evo, imali Jadran ove godine čak na nekim mestima beležio 29 stepeni morske vode, što je izuzetno visoko. Znači, klima će se samo menjati. I ukoliko ne uradimo nešto zaista, da kažemo, radikalno u smislu kreiranja otpornosti gradova, naši gradovi verovatno više neće biti pogodni za život kao što su danas.
Ali biste vi mogli da ponudite te rezultate određenim institucijama, da ne bude to samo, eto, rezultati su dostupni, pa sad koga zanima da pogleda. Mislim, prosto da li imate tu možda, odnesete, kažete, evo, mislim,
Naravno, apsolutno, ovo naše istraživanje, kao i sva koje smo prethodno radili, i jesu namenjena pre svega javnom interesu i unapređenju kvaliteta života u gradu Beogradu i drugim gradovima Srbije. Ja sam, evo, lično govorim što sam lično ja uradila prilikom izrade nacionalnog plana prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, koje je prošle godine bilo aktuelno od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Lično sam poslala i preliminarne rezultate ovog istraživanja, kao i svih prethodnih. Mi imamo odlične istraživače i na drugim fakultetima i institutima. Prosledila sam i njihove podatke, naučne istraživanja, stavila sam ih na raspolaganju Ministarstvu zaštite životne sredine, a takođe sam konkretno i preliminarne rezultate ovog istraživanja prosledila gradskoj upravi grada Beograda, odnosno Sekretarijatu za zaštitu životne sredine. Tako da naši podaci su javno dostupni i distribuirani nadležnim organima, pa se ja nadam da će možda neko od njih shvatiti koliko su oni zapravo važni i koliko nam mogu pomoći da adekvatnije planiramo naše gradove. Ono je to što bih ja htjela da naglasim, da je poželjno i vrlo zapravo i neophodno da pre novih izgradnji odradimo ta bioklimatska i mikrometeorološka merenja, kako bismo zaista bili upoznati kakva je mikroklima na datoj lokaciji i u skladu sa tim kako treba da planiramo i orijentaciju samih objekata, kako bismo obezbedili provetrenost, koliko udala zelenih površina treba da imamo da bismo pospješili i unapredili vlažnost vazduha, snizili temperature itd. itd. Mi, nažalost, danas imamo nove stambene blokove koji imaju svega 8% zelenila ili 13% zelenila, nekada u prošlosti, primjera radi, novobeogradski blokovi slično su imali po 60-70% zelenih površina, i onda i dan danas, eto, kad odemo u novobeogradske blokove, znamo koliko znače te prostrane zelene površine tamo.
I sada hoće i to da im uzmu, tako da građani protestuju. Pridružujemo im se i pružamo podršku.
Naravno.
Pa građani sad bukvalno moraju da se bore za svaki santimetar zelene površine i za svako drvo. Dakle, stvari su se promenile, nekada to nije bilo tako, ali bilo nekad nekog odgovora, ili vas neko iz institucija pitao nešto, rekao hvala vam na podacima?
Meni konkretno jesu odgovorili da su primili rezultate i da će ih koristiti za naredne projekte. Sada da li će to biti ili ne, stvarno to ne mogu da znam, ali nadam se da hoće. I eto, sada radujem se i tom novom usvojenom nacionalnom planu prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Ja se zaista nadam da će taj plan doprineti nekim promenama i zaista ne bih voljela da on ostane mrtvo slovo na papiru, kako najčešće i ostaje planska i strateška dokumentacija u našoj zemlji. Iskreno se nadam da ćemo s ovim dokumentom napraviti neke promene, jer prosto mi nemamo više vremena za odlaganje. Mi moramo reagovati, jer grad Beograd raste, broj stanovnika je sve veći i veći, pritisak na izgrađen prostor je sve veći i veći, ali prosto moramo naći način kako da napravimo neki kompromis između onoga što su želje i što je potreba najvećeg dela stanovništva i onoga što je, da kažemo, potreba tog nekog urbanizma, razvoja, izgradnje i slično.
Seče se drveće nemilosrdno po čitavoj Srbiji, u gradovima, u Beogradu. Povremeno se organizuje neka sadnja, govori se o desetinama sadnica, tome se pridaje medijska pažnja i onda to tako ostane zaboravljeno. Ne vodi se mnogo računa o tome koje vrste drveća su potrebne u Beogradu i u kojim delovima Beograda. Da li su to školovane sadnice stare već 10 godina ili možda bi trebalo da budu i starije da bi uspele u Beogradu, da ih neko ne bi slomio. Dakle, malo toga uspe na kraju i ta priča kao dobro posekli smo, ali posadit ćemo, ne daje nikakve rezultate.
Pa sada nije to baš tako lako, naravno postoje nekada i opravdane seče u slučaju bolesti i slično i naravno da je potrebno podmladiti taj zeleni fond u gradu, ali prosto moramo biti uvek svesni da neće svaka novo posađena sadnica i uspeti da odraste, da poraste u odraslo drvo. Naravno da treba da čuvamo postojeće zelene površine i da ih širimo. Znači, očuvati postojeće i proširiti ih. Mi imamo dobar plan generalna regulacija sistema zelenih površina koji je donet još 2019. godine i on upravo predviđa porast sa ovih 2,83 na 6% u centralnim gradskim zonama. Međutim, evo vidimo da je već 5 godina prošlo od donošenja tog plana, ali čini mi se da građani i dalje ne osjećaju zaista, da kažemo, rezultate neke implementacije tog planskog dokumenta, tako da se ja nadam da ćemo uskoro početi i da aktivni realizujemo ono što je predviđeno planom sistema zelenih površina za grad Beograd.
Građani preuzimaju u svoje ruke mnogo toga, pa i čišćenje poslednjih godina. Čula sam komentar jedne žene koja živi u Kopru, koja je pre 10 godina živela neko vreme u Beogradu, pa je sad ponovo ovde. Kaže da je mnogo čistije. E sad, poslednjih godina građani sve više čiste. Dakle, imamo i akcije kao što je Zavrni rukave, koja je bila prošle nedelje. Imamo i pojedinačne akcije. Sada su tu i blogeri koji trče i skupljaju đubre. Ti si prošle nedelje bila na lokaciji u Železniku. Koliko vas je bilo vas?
10 dama i super smo se provele. Čistile smo 2 sata i očistile smo jedan veliki park. Inače, stvarno moram da pohvalim čitavu akciju Zavrni rukave. Na više od 300 lokacija je oko 4900 građana i građanki čistilo. Sakupili smo oko 10700 čakova smeća, odnosno procenjeno da to otprilike oko 100 tona otpada koji smo mi očistili iz prirode i najčešće tih javnih zelenih površina, parkova, šuma. Zabrinjava nas zaista svake godine količina otpada koju srećemo u prirodi. Naravno, ne možemo mi kao građani očistiti celu Srbiju, ali prosto ovo je naš način da skrenemo pažnju ne samo nadležnih institucija, već i drugih građana, koliko zapravo se kao društvo neodgovorno ponašamo prema našoj životnoj sredini i koliko često ono što ne bi smelo da se nađe u prirodi zapravo završava tamo. Mi smo tu u Železniku u mom komšiluku imali ove godine prvi put lokaciju u okviru akcije Zavrni rukave. Ja se nadam da ćemo i u narednim akcijama biti stalna, da kažemo, postavka na terenu, odnosno redovni u čišćenju. Neka odluka je doneta na nivou svih nas organizatora, da ćemo u narednom periodu krenuti da organizamo ovakve akcije 2 puta godišnje, u proleće i u jesen, tako da malo više povećamo tu svest o značaju zaštite životne sredine. Inače, stvarno moram da pohvalim, to je jako veliki broj ljudi, 4900 njih koji su odlučili da prošle nedelje, iako je bilo vreme prilično nepovoljno, kiša, vetar je duvao, ipak nismo odustali. A danas se na 12 lokacija u Srbiji održava akcija Zavrni rukave. Neke lokacije su prošle nedelje odložile zbog izuzetno jakih pljuskova i eto danas imamo na još 12 lokacija akciju čišćenja, tako da ćemo taj spisak zaokružiti sa današnjim danom. Eto, iskoristit ću priliku da pozovem sve naše slušaoce da prate Instagram stranicu Zavrni rukave i da prate najave nekih budućih akcija i da ukoliko žele da se i pridruže. Ovo je stvarno, ja mislim, jednoj super pozitivnoj i dobroj priči. Mislim da smo često previše zatrpani negativnim vestima, lošim primjerima i da nam prosto svima treba malo i neke pozitivne reči nekog dobrog primjera, pa eto, zašto da ne i ovako nešto.
Da, i ovde je od prošle nedelje jedna fotografija koja je onako raznežila sve. Jedna mlada mama sa bebom u kenguru i sa dve vreće onako smeća koje je nakupila.
Da, to na kraju smo saznali kako se zove, to je Jelena iz Kruševca. Ona je čistila obale reke Rasine sa svojim komšijama i eto, ja kada sam videla tu fotografiju, shvatila sam puno značenje one naše izreke: ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor. Znači, Jelena je odlučila da čak i po kišnom danu, bez obzira što ima malu bebu kući, da bude prosto deo te akcije. To je meni stvarno fantastično i generalno mislim da nam treba što više ovakvih aktivnosti roditelja i dece. Prosto na taj način deca danas su nažalost preokupirana i zatrpana možda nekim lošim sadržajem na Instagramu, TikToku, društvenim mrežama i slično, a ovo je dobar način da provedu jedno kvalitetno vreme i sa svojim roditeljima, i sa svojim prijateljima, komšijama, rodbinom, tako da bravo za mamu Jelenu i svaka je čast zaista.
Bilo je tu i ljudi koji imaju fizičkih problema, neko je na štakama i tako, međutim i oni su, bilo je i takvih primjera da su radili.
Imali smo zaista puno primjera ljudi i u sedmoj deceniji života koji su izlazili na teren i to je zaista fantastično. Svako da od sebe onoliko koliko može i koliko mu prija i realno kada se udruže ruke, ja mislim da mnogo toga može da se uradi.
Ima i nekih mišljenja da možda ne bi trebalo toliko građani da čiste, jer na taj način oslobađaju institucije odgovornosti. Kao neko drugi će, i neke druge građane koji su nesavesni. Kao eto, ima ovih koji hoće da počiste.
Pa ja nekog uvek mislim da treba odgovorimo na to onim budi promjena koju želiš da vidiš. I ako neko drugi radi nešto što nije dobro, pokaži svojim primjerom kako treba. I nekako ako budemo svi sedeli i čekali skrštenih ruku da neko nešto uradi, ja mislim da se onda ništa neće desiti. Prosto nekad je potrebno da podstaknemo i potpomognemo te promjene, a zašto da ne, ukoliko možemo mi nešto lično da uradimo, da doprinesemo nečemu, ja mislim da onda ne treba sedeti skrštenih ruku, već prosto načiniti taj prvi korak. Nikad se ne zna na koga će to dostati ostavi utisak, da li će to da promeni možda nečiji stav, nečije mišljenje. Otpad jeste problem svih nas. Otpad se nije tu stvorio samo od sebe, mi smo ga stvorili i nažalost neki od nas neadekvatno odložili u prirodu. Naravno, nadležne institucije su tu da rade svoj deo posla, a mi građani pre svega da budemo odgovorni i da kažemo da ispunjavamo i te neke naše obaveze prema zajedničkim dobrima.
Milice, vi jeste osoba koja sa punim pravom može sve to da kaže, jer vi ste jedna velika promena. Meni je žao što ne možemo da pričamo, ne stižemo sada o svemu što vi radite. Hvala vam mnogo, ovo je samo početak, pričat ćemo i o mnogim drugim stvarima. Vi se bavite i otpadom i to je vaš predmet interesovanja i još mnogo toga. I dakle, pretpostavljam da su vas već institucije upoznale, dakle, kad želite da prijavite problem i kad postoji problem, vi ne odustajete.
Naravno.
Dok problem ne bude rešen.
Naravno.
A uvek ste za to da svoj deo obavite i date sve od sebe.
Tako bi trebalo svi, zar ne?
Trebalo bi. Hvala vam, Milice, mnogo.
Hvala vam.
Milica Lukić, istraživačica sa Geografskog fakulteta, bila je gošća emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.